Dende o Concello queremos que durante as festas das de Lucus que imos comenzar, a cidade se manteña en perfecto estado de aseo e de limpeza urbana. Por iso, dende o servicio correspondiente, diseñamos un dispositivo especial, de tal maneira que este ano contaremos cunhos medios técnicos e humanos pois sin precedentes noutras edicións. 95 traballadores e traballadoras, preto de 50 vehículos, que ademais comenzarán a traballar nos días de máis actividade ás 5:30 da madrugada, para garantir o bo estado da cidade e tamén o desenvolvemento óptimo da festa. A maiores deste reforzo, quero facer un chamamento aos veciños e veciñas da cidade para que, ao igual que facemos no resto do ano, coidemos a nosa cidade para que o Hor de Lucus luza máis que nunca e sigamos sendo pois ese referente internacional nas festas de recreación histórica.